ձեզ եթերում Կիրակնա վերուցականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։
Ադրբեջանցիները փակել են Հայաստանն Արցախին կապող Հակարիի կամուրջը, որը Լաչինի միջանցքում է, ռուս խաղաղապահների վերահսկողության գոտում, հաղորդում են Ստեփանակերտից։ Բաքվից էլ տեղեկացնում են, թե տեղում նոր անցակետ են տեղադրել, ինչի մասին ըստ հաղորդագրության տեղեկացրել են ռուս խաղաղապահների հրամանատարությանը և ռուս-թուրքական մոնիտորինգի կենտրոնին։ Այդ քայլով Արցախի ժողովուրդը վերջնականապես դարձել է պատանդ Ադրբեջանի ձեռքում, էթնիկ զտման աճող ռիսկով։ Երակողմ հայտարարության հետագա գործունեությունը լրջորեն վտանգված է, հայտարարել է Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, այսօր հրատապրավիրված անվտանգության խորհրդի նիստից հետո։ Քննարկման մասնակիցները որոշել են դիմել նոյեմբերի 9-ի հայտարարության կողմերին ու հատկապես Ռուսաստանի Դաշնությանը, անհապաղ քննարկումներ սկսելու Արցախի շրջափակման վերացման, ադրբեջանական անցակետի տեղադրման կանխարգելման և Արցախի ժողովրդի անվտանգության իրական երաշխիքների ապահովման շուրջ։ Ակնկալում ենք ամենակարճ ժամկետում գործուն քայլեր Արցախի ժողովրդի առջև ծագած անվտանգային ու հումանիտար հիմնախնդիրների լուծման ուղղությամբ, որոնց բացակայությունը թույլ կտա Արցախի իշխանություններին ու ժողովրդին որոշելու իրենց հետագա անելիքները, նշել է Արայիկ Հարությունյանը։ Ըստ ականատեսների ու արբանյակային լուսանկարների, ադրբեջանցիները փորձում են նոր անցակետեր տեղադրել Լաչինի միջանցքի սկզբում գտնվող ռուս խաղապահների անցակետից քիչ հեռու։ Այդ տեղեկությունը ազատության հետ զրույցում հաստատեց նաև Սյունիքի տեղ համայնքի ղեկավար Դավիթ Ղուլունցը, որը շտապել է դեպքի վայր։ Փաստացի Բաքվի վերջին այդ քայլի հետևանքով Ղարաբաղի 4-5 գյուղեր հայտնվել են լիակատար շրջափակման մեջ։
Ինչ են լիսագոտ այդ գյուղը։ Այդ վիճակը իսպայն հիմա իրանք իրանց հետ ադրբեջանցի գևորոսները պերեգավորի մեջ են։ Հենց անցակետն է, հենց այդ նույն հատվածում ռուս ապաների անցակետն է եղել։ Մոստի վրեն չեն թողնում, հենց մոստի սկզբից ռուս ապաները չեն թողնում ինչ որ մեկը մոտիկանա։ Հենց նոր մոստի վրեն է այդ ամեն ինչ կատարում, այս մոստը փակայիս։ Ժամը 11-ից 12-ից հետո մոստը փակա։ Արցախտանող ճանապարհը փակա մի խոսքով։
Դավիթ Ղուլունցին այսօր ռուս խաղապահները թույլ չեն տվել կամրջից առաջ գնալու հասնել դեպքի վայր, հերվից են հետևել զարգացումներին։ Նա ասաց, ռուս խաղապահներն ու ադրբեջանցիները բանակցում են, անցակետ կտեղադրեն թե ոչ դեռ հայտնի չէ, աշխատանքներ են կատարվում։
Այ հիմա էս փայն տեղադրած չի, բայց աշխատանքները ինչ հերվից երևում է, որ աշխատանք են կատարվում։
Պաշտոնական Բաքուն մինչդեռ հայտարարում է, թե այլևս ավարտել է անցակետի տեղադրումը։ Ադրբեջանական կողմն այս քայլը բացատրում է ճանապարհը վերահսկելու անհրաժեշտությամբ։ Մինչ այդ երեք պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել էր, թե իբր Շուշիի շրջանում ադրբեջանցի զինվորներ են տուժել հայկական կողմի տեղադրածականների հետևանքով։ Հայկական կողմը հերյուրանք էր որակել այդ տեղեկությունը։
Ասեն այն ինչ որ անում էին ոչ բացահայտ և դրա մասին չէին խոսում, բացում էին կարմիր խաչի մեքենաները և ռուս խաղապահները, հիմա դա իրենք արդեն խոսում են դրա մասին և ըստ իրենց դա օրինականացրել են այդ գործընթացը։
Արցախի ինդիմադիր պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանն ազատությանն ասաց, եթե ադրբեջանցիներին հաջողվի անցակետ տեղադրել, ապա նրանք կարողանան վերահսկել նաև կարմիր խաչի մեքենաները։ Հայաստանի կառավարությունն էլ է արձագանքել Ադրբեջանի այսօրվա գործողություններին, խստորեն դատապարտել Ադրբեջանի անցակետ տեղադրելու քայլը որակել ապօրինի։ Խորհրդարանից անդրադարձել է ընդդիմադիր Պատիվունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը։ Ադրբեջանը պատրաստվում է Հայաստանից Արցախ ու հակառակը երթևեկությունը վերցնել վերահսկողության տակ, համապատասխան ստուգումներով և ռեժիմով։ Արցախի գործընթացը մտնում է առավել ծանր փուլ, անկանխատեսելի հետևանքներով, զգուշացնում է ընդդիմադիր պատգամավորը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան այս շաբաթ երկու անգամ ելույթ ունեցավ խորհրդարանում, ներկայացրեց իր կառավարության ծրագրի կատարման ընթացքը, թվարկեց նվաճումները, տնտեսական աճը և այդ աճին նպաստող գործոնները։ Երկրորդ անգամ նա արձագանքեց և պատասխանեց պատգամավորների հարցերին քննադատությանը։ Վարչապետը նշեց, որ տասնյակ հազարավոր բնակարաններ են կառուցվում, որ բնակարանաշինությունը աննախադեպ աճ ունի, տնտեսությունը զարգանում է, աշխատատեղերը անընդհատ ավելանում են, աշխատավարձը բարձրանում է, բայց սրա հետ զուգահեռ Փաշինյանը մի շարք կարևոր հայտարարություններով հանդես եկավ արտաքին քաղաքականության, Հայաստան-Ադրբեջան, Հայաստան-Թուրքիա և Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման թեմաների շուրջ։ ընդ որում նա այս խնդիրներին անդրադարձավ նաև իր եզրափակիչ ելույթում։ Բայց նախ նրա ծրագրային ելույթից սկսենք։ Վարչապետը հույս է հայտնում, որ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների բարելավման հնարավորություններ կան։
Արտգործնախարար Միրզոյանի Անկարա կատարած այցի շրջանակներում Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարության դիմաց ծածանվող Հայաստանի Հանրապետության տասնյակ դրոշները միայն արարողակարգային ատրիբուտ չեն, այլ մի զարմանալի արձանագրում, որ հույսը կարող է ծագել այնտեղ, որտեղ տիրում է հուսահատությունը։ Հայաստանի Հանրապետության և Թուրքիայի Հանրապետության դրոշները վերխոյացան մեր հարաբերությունների և աղետալի երկրաշարժի բերած ավերակների վրա։ Եվ ես հույս ունեմ, որ առաջիկայում Հայաստան-Թուրքիա սահմանը իրոք կբացվի և հիմք կստեղծի հարևանային բնականոն հարաբերությունների զարգացման համար։
Իսկ հա Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների բարելավման հեռանկարները հուսադրող չեն։ Ադրբեջանը էйֆորիայի մեջ է պատերազմից հետո և ուզում է հնարավորինս շատ բան վերցնել։ Միջազգային իրադրությունն էլ նպաստավոր է Ադրբեջանի համար։ Հնարավոր է արդյոք խաղաղություն Ադրբեջանի հետ։ Վարչապետը հավատում է, որ հնարավոր է։
Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիրը իրատեսական կդառնա, եթե երկու երկրները հստակ, առանց երկիմաստությունների և որոգայթների, միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչեն և պարտավորվեն այսօր և երբևէ միմյանց տարածքային պահանջներ չներկայացնել։
Ազգային ժողովում նիստի ժամանակ կառավարության ծրագիրը ներկայացնելիս վարչապետը ճանաչեց պաստորեն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը կամ պատրաստականություն հայտնեց ճանաչել, եթե Ադրբեջանը ճանաչի Հայաստանը խորհրդային միության սահմաններով։ Այսով Հայաստանը պաստորեն կատարեց Ադրբեջանի պահանջը իր տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու մասին, և այդուհանդերձ վարչապետը կրկին շեշտեց, որ Ադրբեջանի հետ բանակցային գործընթացի ամենաբարդ հարցը Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրն է, և այստեղ վարչապետը գտնում է, որ Բաքվի և Ստեփանակերտի միջև բանակցությունները պետք է ընթանան միջազգային ձևաչափով։ Իսկ հայր եզրափակիչ ելույթում վարչապետն ընդունեց, որ երկիրը գտնվում է անվտանգության ճգնաժամի մեջ, սակայն նշեց, որ այդ ճգնաժամը նոր չէր։ Որպես ճգնաժամին նպաստող հանգամանք նա նշեց Ադրբեջանի կողմից Ռուսաստանի զենք գնելը և Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը չստորագրելու հանկարծակի որոշումը։ Նա կասկածի տակ դրեց բանակցային ռազմավարությունը, որը հանգեցրեց նրան, որ Ադրբեջանը բանակցային սեղանի շուրջ ոչ ասելու օրինական իրավունք ստացավ, մինչդեռ Հայաստանը ոչ ասելու իրավունք չուներ։ Փաշինյանը քննադատեց նախորդ վարչակազմին Ադրբեջանին անընդհատ հույս տալու համար, որ իր հարցերը կարող են լուծվել բանակցային ճանապարհով հանգեցնելով 2016 թվականի պատերազմին։ Նա հայտարարեց, որ 2020 թվականի պատերազմը չի սկսվել 2020 թվականի սեպտեմբերին, այլ սկսվել է շատ ավելի վաղ։
Սա մեր անկախության օրոք ստեղծված անվտանգային ճարտարապետության ճգնաժամն է։ Սա 20 թվին չի ստեղծվել այս ճգնաժամը։ Այդ ճգնաժամը ստեղծվել է ավելի շուտ։ Եկեք գնանք 2011 թիվ, 2016-ի, իսկ ինչ եղավ, շատ լավ դիվանագիտություն էիք վարում, շատ լավ բանակցող էիք, բայց ոնց եղավ, որ մեր ռազմավարական դաշնակիցը 3 միլիարդի զենքի գործարք կնքեց Ադրբեջանի հետ, 3 տարի գուցե ավելի երկար բանակցել էիք ասոցացման համաձայնագի ստորագրելու մասին, մեկ էլ մյուս էլ պատտվեց։ Ինչ եղավ, բա ոնց եղավ, բա այդ ինչ էիք բանակցել, այդ ոնց էիք բանակցել։
Նախորդ իշխանությունները որդեգրել էին բանակցությունների մի մարտավարություն, ըստ որի ամենավատ բանակցությունը ավելի լավ է, քան ամենալավ պատերազմը, սակայն հենց այդ բանակցային տրամաբանությունն էլ հանգեցրեց պատերազմի։
Ամենավատ բանակցությունը ավելի լավ է, քան ամենալավ պատերազմը։ Եվ հիմա դրա արդյունքում ամենավատ բանակցություններով բերինք հասցրինք 2016 թվականի պատերազմի։ 20 թվի պատերազմը 20 թվի սեպտեմբերին չի սկսել, 20 թվի պատերազմը սկսել է 2015 թվի օգոստոսին, 2016 թվի ապրիլին։
Վարչապետ Փաշինյանը կրկին անդրադարձավ պատերազմի ժամանակ բանակի մարտունակությանը, քննադատեց նախկին իշխանություններին մոբ ռեսուրս չպատրաստելու համար։
Բանակի ամենակարևոր ուժը պատերազմի ժամանակ մոբ ռեսուրսն է։ Ձեր նախարար լինելու օրոք քանի անգամ վարժական հավաքներ ինչ մասշտաբով է տեղի ունեցել։ Ինչ մասշտաբով է տեղի ունեցել։ Ամեն տարի ինչ մասշտաբով է տեղի ունեցել։ Դրա համար էր, որ 2020 թվականին մեր մոբ ռեսուրսը ոչ կրակել գիտեր, ոչ էլ ընդհանրապես տեղում կողնորոշվել։
Ինչ վերաբերում է միջազգային գործընկերներին, ապա այստեղ էլ լուրջ խնդիրներ կան։ Օրինակ, Մինսկի խմբի համանախագահները չեն խոսում միմյանց հետ, չեն ուզում նույն սեղանի շուրջ նստել։
Ասում եք, ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահության ներքո պարտավորվել է, ճիշտ եք ասում։ Մենք ենք գրել մեր թղթի մեջ։ Հարգելիներ, ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահները իրար հետ չեն խոսում։ Չեն խոսում, իրար ասում եմ, ես իրար հետ չեմ խոսա, նույն սեղանի շուրջ չեմ նստի։ Ասեք ձևը Հայաստանի Հանրապետության իշխանության պարտադրելու ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներին նստել իրար հետ նույն սեղանի շուրջ։ Ասեք ձևը։
Ընդհանուր առմամբ Փաշինյանի ելույթը ընդգծեց Հայաստանում անվտանգության ճգնաժամի լրջությունը եւ դրա լուծման համար հրատապ գործողությունների անհրաժեշտությունը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը արժանացել է թե Հայաստանի ընդդիմության, թե Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության քննադատությանը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ վերջին մեկնաբանությունների համար։ Ընդդիմությունը նրան մեղադրեց հայ ժողովրդին դավաճանելու եւ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը ոտնահարելու մեջ։ Փաշինյանի մեկնաբանությունները քննադատել են նաև Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանականները, համատեղ հայտարարության մեջ Արցախի ազգային ժողովում ներկայացված խմբակցությունները նշել են, որ անընդունելի են համարում վարչապետի այն տեսակետը, որի համաձայն Հայաստանը լիարժեք ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Վարչապետի խոսքերը համահունչ են պաշտոնական Բաքվի դիրքորոշման հայտարարել են Արցախի ազգային ժողովի պատգամավորները։ Հայաստանի ԱԳՆ-ն իր հերթին հայտարարություն է տարածել, որում դատապարտում է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարությունները։ Արգոս նախարարությունը նշում է, որ Ալիևի հայտարարությունները սպառնալիք են Հարավային Կովկասի խաղաղության համար։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարությունները հերթական անգամ ի ցույց են դրում նրա մղումները տորպեդահարելու Հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատման ուղղված հայկական կողմի եւ միջազգային հանրության ջանքերը, նշում է Հայաստանի ԱԳՆ-ն։ Այժմ տեղափոխվենք Երևանյան ստուդիա։ Հիմա Երևանյան ստուդիայում մեր հյուրն է ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերով մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչայանը։ Պարոն Քոչայան, շնորհակալություն ժամանակ տրամադրելու համար։ Սկսեմ միանգամից վարչապետի հայտարարությունից ազգային ժողովում։ Վարչապետը վերաստատեց, որ պատրաստ է ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, եթե Ադրբեջանը ճանաչի Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը խորհրդային սահմաններով։ Այսինքն, Հայաստանը պատրաստ է ճանաչել Ադրբեջանը եւ Լեռնային Ղարաբաղը այս դեպքում։ Իր հայտարարությունը այնպեսին է, որ եթե Ադրբեջանը ճանաչի Հայաստանը խորհրդային, ուրեմն, սահմաններով, դա նշանակում է, որ Հայաստանը պետք է ճանաչի Ադրբեջանը խորհրդային սահմաններով, դա նշանակում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչվում է իբրև Ադրբեջանի մաս։ Իդեպ Արցախի խորհրդարանականը քննադատել էին վարչապետի այդ հայտարարությունը։ Խնդրեմ, բացատրեք։ Ադրբեջանը ճանաչում է, ուրեմն, Հայաստանի տարածքային ամբողջականություն ԽՍՀՄ սահմանների համաձայն, ապա Հայաստանն էլ բնականաբար ճանաչում է Ադրբեջանը, որը ընդգրկում է Լեռնային Ղարաբաղը։ Գուցե սխալ եմ ասում, խնդրեմ։
Սխալ ասելու խնդիր չկա, մենք այդ ճանապարհով գնացել ենք եւ սովետական միությունը, երբ որ փլուզվեց եւ ճանաչեցին մեկը մյուսի սահմանները, որով միավորվել էին, բնականաբար այդ իրողություններով շարժվել ենք եւ այսօր դրա վերահաստատման խնդիր կա։ Թող Ադրբեջանը ճանաչի, այդ ժամանակ մենք մեր անելիք քայլերը հստակ կձևակերպենք։ Վերջին հաշվով Ալմատիի մասին, երբ որ խոսում են, դա իրողություն եղել է։
Այո, բայց հիմա ինչու Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները, չէ, ասենք խորհրդարանի ողջ այդ կազմը փաստորեն քննադատել է վարչապետին,
այսինքն չճանաչի։
Ինչ կարող է գալ։
մեր սահմանները մեկից մյուսի չճանաչենք, Լեռնային Ղարաբաղի քննադատությունը կարծում եմ ժամանակավրեպ է եւ պետք է քալերի հաջորդականությունը, տրամաբանությունը միտված լինի մեր ազգաբնակության անվտանգությունը, դրանից բխող մեր գործընթացները հստակ կազմակերպելու եւ մեր կյանքը կառուցելու համար։ Վերջին հաշվով մենք այդ ճանապարհը մի անգամ անցել ենք եւ հիմա մեր խնդիրն է ամուր կանգնենք այն տարածքի վրա, որտեղ մենք դարերով ապրել ենք եւ այն ինչ որ մերն է, մերն է։ Այդ մերի մասին ձևակերպումները միջազգային, հա, իրավունքի տեսանկյունից դա ստիպված պետք է ոնց որ թե նորից մեկ անգամ եւս անցնենք։ Գուցե այլ տրամաբանությամբ, գուցե դասեր քաղելով անցած ճանապարհից եւ այն չլուծված խնդիրներից, որի արդյունքում այնուամենայնիվ խնդիրները հանգեցրեցին պատերազմի։ Լայնածավալ պատերազմի, որտեղ մենք ունեցանք անհաջողություններ։
Հիմա այսպեսի, ինչպես ասվում է, այդտեղ խոսույթ կա, որ կարևոր Հայաստանի անկախությունն է, Հայաստանի անվտանգությունն է, եւ ըստ էության Ղարաբաղում մեղադրում են այժմ Հայաստանի, որ կարծեք թե Ղարաբաղը դրվել է զոհասեղանի, որպեսզի հրկվի Հայաստանը։ Նման խոսույթի մասին ինչ կարող եք ասել։
Կարող եմ ասել, որ դա սխալ խոսույթ է։ Հայաստանը եւ Արցախը դրանք հաղորդակից անվտանգային անոթներ ունեցող համակարգը, եւ այդտեղ մեկը մյուսի զոհասեղանի մասին քննարկումները պարզապես վնասում են մեր անվտանգային ամբողջ միջավայրը։ Այդպիսի բան չի կարելի ոչ միայն քննարկել, այդպես չի կարելի ապրել, բայց առանց խոսելու էլ ակնհայտ է, որ մեր խնդիրը հստակ սահմանների մեջ մեր կյանքը կառուցելն է, իսկ Հայաստանի սահմանների ամրությունը դա նաև ամրություն է Արցախի մեր ազգաբնակության համար։
Պարոն Քոչյան, հիմա մյուս հարցը, Հայաստանի վարչապետը մեղադրեց նախկին իշխանություններին, որ նրանք փաստորեն մոռացել են թե միջազգային համայնքին և թե սեփական բնակչությանը, երբ տարբեր կերպ են մեկնաբանել բանակցությունների ընթացքը, մի բան ասել են միջազգային բանակցությունների մոտ և միանգամայն այլ պատկեր են ներկայացրել Հայաստանում։ Ես այդուհանդերձ ուզում եմ վկայել իբրև լրագրող, օրինակ անձամբ ես մի քանի անգամ ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահաների հետ հարցազրույց եմ ունեցել մադրիդյան սկզբունքների մասին, որտեղ նրանք ամեն ինչ ասել են, օրինակ այն ժամանակ ամերիկյան համանախագահ Մեթյու Բրայզան պատմել է, որ հանրաքվե է նշանակված, որ հայկական կողմը, որ հանրաքվե է նախատեսում, որ հայկական կողմը պետք է վերադարձնի բոլոր տարածքները, որ հանրաքվեի ժամկետը կորոշվի հետագայում, որ դա շատ անորոշ է, սրանք հայտնի փաստեր էին, այդ բանը, որ հանրության համար պատերազմի հեռանկար այնքան անիրատեսական էր, որ Ղարաբաղի հարցի նկատմամբ տարիներ շարունակ անտարբերություն գոյություն էր։ Ես հիշում եմ, օրինակ, որ կուսակցությունների քաղաքական գործիչների ծրագրերում Լեռնային Ղարաբաղի հարցի առաջնայնությունը լավ չէր ընկալում ընտրազանգվածի կողմից, եւ այդպես էլ չէր, ժողովուրդը ուզում էր լսել տնտեսական, սոցիալական հարցերի բարելավման մասին։ Ինչ կասեք։
Ես կարող եմ ասել, որ այս օրերի քննարկումների ընթացքում վարչապետը շատ փակագծեր բացեց եւ շատ ճիշտ արեց եւ ամբողջ տրամաբանական շղթան ներկայացվեց։ Ավելին, վարչապետը առաջարկեց, որ դրա նույնիսկ շատ նուրբ դրվագներ կքննարկվի քննիչ հանձնաժողովում, որը մեծ թափով առաջագնում, եւ առաջարկեց նաեւ ընդդիմությանը մասնակից լինի քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Ասեմ ձեզ, նաեւ հնչեցրեց տեսակետ, որ կարողա լինի քննիչ հանձնաժողովի քննարկումներ, որը բաց տեքստով ներկայացվի նաև հանրությանը, փակ մասերը բնականաբար կունենան փակ դիտույթներ։ Ես ձեզ ասեմ, նաև այս հարցերի պարզաբանումներին էր միտված նաև մեր հրավերը Վարդան Օսկանյանին, որը չգիտես ինչ ինքը մերժեց, բայց մի քանի օր առաջ ինքը սկսեց մադրիդյան սկզբունքների մասին ինչ որ բան պատմել, բայց ամբողջ պատմածից մի պարզ բան դար հասկացանք, որ մադրիդյան սկզբունքների ընթացքում եղել են հարցի լուծման 3 ճանապար, որը մեկի մի նախագահի մոտ չի ստացվել, մյուսը ընտրել է 3-րդ ճանապարը, եւ պարոն Օսկան ասում էր, չէ՞ որ պարոն Փաշինյանը ունեցել է մեծ լեգիտիմության աստիճան եւ ինքը կարող էր հարցը լուծել, բնական հարց առաջանում, բայց ինչու ձեր երկու մյուս նախագահները չկարողացան լուծել ունենալով 20 տարի ժամանակ։ Եվ այստեղ խնդիրը հենց այդ մանիպուլատիվ խապկանքներն են, որտեղ ընդամենը խնդիրը դրված եղել ժամանակը ձգելու, այլ ոչ թե խնդիրը լուծելու։ Մադրիդյան սկզբունքները դա այն խապկանքն է, որտեղ մենք հայտնվել ենք, եւ դա այնուամենայնիվ չէր ավելացնելու մեր Արցախի ազգաբնակության անվտանգությունը, թակարակը լրացուցիչ խնդիրներ էր առաջացնում տարածքների վերադարձից առանց դրա անվտանգային ապահովումը կոնկրետ լուծումներ տալու հնարավորությունից։
Խոսքս այն էր, որ ըստ էության այդ ծրագրերը մադրիդյան սկզբունքը, վարչապետը ասում է, որ պաստորեն իշխանությունները թաքցրել են ժողովրդից, թե ինչ է իրենց ներկայացնում, ինչ է տրվում, ինչպես է, ինչ են այդ մադրիդյան սկզբունքները, ինչ փաստաթուղթ են ստորագրում, սակայն ես կարող եմ ասել, որ այդ սկզբունքները հրապարակված էին ոչ ամբողջությամբ իհարկե, բայց համենայն դեպս ես գոնե իմ հարցազրույցից հետո այդ հարցազրույցը հրապարակել ենք մեր կայքեջում։ Ես նաև ժամանակին խոսել եմ բարձրաստիճան հայ արտգոստնախարարության հայ պաշտոնյայի հետ, որը նույնպես այդ սկզբունքները բացահայտել է, եւ դա տպված է եղել, մամուլում եղել է։ Այդ մեղադրանք, որ իշխանությունները չեն ասել, թե ինչ է առաջարկվում, իրենք ինչ են ստորագրում, պաստորեն հայտնի է եղել հանրության։ Այլ բան է, որ հանրությունը ընդհանրապես այդ ժամանակ չէր հետաքրքրվում Ղարաբաղյան բանակցություններով, այս դրա մասին է խոսքը։
Սա հարցը կարում է նրանում, որ այն ժամանակ իշխանության մեջ ներգրաված են նաև կոալիցիոն կուսակցություններ, կոալիցիոն համաձայնագրերով, որոնք շատ լավ գիտեին, թե ինչ է իրենից ներկայացնում մադրիդյան սկզբունքները, եւ որևէ ձեւ չէին դրա մասին բարձրաձայնում, դրա ռիսկերի մասին, դրա հնարավոր զարգացումների, եւ հիմա դա օգտագործում են այսօր իշխանությունների դեմ, բայց իշխանությունները դատապարտված են բոլոր նրբերանգներով ամեն ինչ հանրությանը ներկայացնելու, որովհետեւ այսօր ես չեմ կարող ասել հանրության ամբողջ ցավալով հետարկումա թե չէ, բայց որ այդ խնդիրը մենք պետք է պարզ կարողանանք հստակ ներկայացնենք, եւ մեր անցնելիք ճանապարհը, որը շատ բարդ է լինելու, միասնաբար ուրվագծենք, եւ իշխանություն եւ ընդդիմություն դատապարտված են միասնաբար գտնեն այն ճանապարհը, որը որ փորձի մեր այս բարդ աշխարհակահական իրողությունները հաշվի առնելով մեր երկիրը տանել այն ուղությամ, որ ռիսկերը, անվտանգային ռիսկերը միասնաբար կարողանանք կառավարենք։ Նաեւ դրա մեջ Արցախն է, բնականաբար։
Պարոն Քոչարյան, հիմա խոսենք բանակի մասին։ Վարչապետը իր եզրափակիչ ելույթում քննադատեց նախկին իշխանություններին մոբ ռեսուրս չստեղծելու համար, նա ասաց, թե մոբ ռեսուրսը պատերազմի ժամանակ չափազանց կարևոր է, այ եւ դա այդպես է, սակայն նախկինում այդպիսի ռեսուրսի պատրաստում ընդհանրապես չի եղել, ասաց։ Մոբ ռեսուրսը կրակել չգիտեր կամ չէր կարող կողմնորոշվել տեղանքում, ընդհանրապես հավաքներ չէին կազմակերպվում։ Ինչ կարող եք ասել այս քննադատության մասին, եւ ինչպիսի վիճակ է տիրում հիմա, եթե կարող եք մի քիչ ավելի հանգամանորեն այդ մասին խոսեք։
Եթե ռեսուրս իրականություն լիներ, բնականաբար պատերազմի ընթացքը գուցե այլ լիներ, դա ակնհայտ իրողություններ են, դրանք փաստեր են, որը թաքցնել պարզապես հնարավոր չի, անթույլատրելի է։ Բնականաբար հիմա երբ որ խոսում են դասալոգության մասին, ինչ որ լարվածություն առաջանցնում հասարակության մոտ, բա ու ինչի դասալոգությունը, ինչ է, իրանք պատկերացնում են, որ դասալոգության փաստը պետք է միայն դատարաններով արձանագրվի, ոչ, դասալոգության փաստը նաև հենց մոբ ռեսուրսի բացակայությամբ հավաքագրված մարդկանց տեղ չհասնելու մեջ է, երբ որ ցանուցագիրը ստանում են եւ իրենք անհետանում են, դա նույնպես դասալոգություն է, թե քրեական գործերը ինչ ընթացքով ինչքան մարդու կառնչվի, դա արդեն կյանքը ցույց կտա։ Ես չեմ ուզում թվեր հնչեցնեմ, թվերի շուրջ հիմա գնում են անիմաստ բանավեճեր, դասալուկություն եղել է, եւ դա արդյունքա մոբ ռեսուրսի, որակյալ մոբ ռեսուրսի, իսկ մոբ ռեսուրսը ձևավորումա ոչ թե մեկ օրում, մեկ տարում, այլ տարինեկ շարունակ անընդհատ զարգացնելով մոբ ռեսուրսը պատրաստվում է, դա անընդհատ process է, եւ պատրաստվածության ամբողջ ընթացքը նոր է սկսված, հենց 25 օրյա հավաքների ամբողջ իմաստը այդ ռեսուրսի պատրաստման, որակական պատրաստման նոր ցուցանիշներ արձանագրելու մեջ է։ Հիմա իհարկե այդտեղ էլ ամենից սահուն չի գնում, որովհետև դրա պատրաստման հետ մեկտեղ բազմաթիվ խնդիրներ պետք է զինված ուժերը լուծի եւ լուծում է, բայց դա հարթ ընթացքի մեջ չի, որը որ մենք կուզենայինք տեսնենք բավականին արագ զարգացող գործընթացների մեջ։
Հիմա կանանց համար է հնարավորություն բացվում բանակում ծառայելու համար ծառայությունը 6 ամիս ժամկետով, այստեղ կարող է այնպիսի տպավություն ստեղծել, որ տղամարդկանց լուրջ պակաս կա բանակը համարարելու համար, այդ պատճառով էլ կանանց են տանում բանակ, դրսի ամենայն դեպս մեր հարևանը այդպիսի տպավություն կարող ունենալ, թե ծառայությունը կամավորական սկզբունքներով են, բայց եթե կանայք համաձայն են, գնում են, ուրեմն այդ 6 ամիսը արդեն պարտադիր է դառնում։ Այդտեղ իհարկե նրբություններ կան, խնդրեմ բացատրեք, պան Քոչարյան։
Շատ լավ, որ կանանց ներգրավվածության հիմա խնդիր առաջանում է, եւ հեշ դա դրանից չի բխում, որ տղամարդկանց պակասի պատճառով է։ Այդպես որ նայենք, Իսրայելի բանակը եւ կանայք են, եւ տղամարդիկ են հավասար, ուրեմն ծառայության մեջ են, եւ իրենք դրան հասել են։ Մենք հիմա կամավորության սկզբունքով կսկսենք պրոցեսը։ Այսօր էլ մեր բանակում ծառայող կանայք կան։ Մեր բանակի նաեւ մարտական ստորաբաժանումներում կան ծառայող կանայք, բայց դրանք էլի իրենց ցանկության եւ կամավորության սկզբունքների հիմա վրա է իրականություն դարձել։ Հիմա մենք ավելի առաջ ենք գնում, եւ առաջին իսկ գումարտակ, երբ որ կձևավորվի, նախ այդ գումարտակ նշանակում է նաեւ իր սպայակազմով հանդերձ, նրանք պատրաստվածություն որոշակի մակարդակ պետք է ապահովեն։ Իմիջալոց հանրայինով երեք մեր Վազգեն Սարգսյան ռազմական ակադեմիայի տնօրեն էր խոսում, որը կարելի ասել նոր սերունդի մեր այն գնդապետների շարքին է պատկանում, որը որ ներկայացրեց ընդհանրապես կրթության կարևորությունը զինված ուժերում եւ դրա որակական ցուցանիշների բարձրացումը եւ ինչ ծրագրեր են իրականացում։ Ես չեմ ասում, որ 22 թվականի ընթացքում բազմաթիվ օրենքներ են ընդունել հենց գրավչությունը զինված ուժերում ծառայության բարձրացնելու առումով, եւ դա տեսանելի դառնա հենց այս տարի ընդունելության քննություններից սկսած։ Ես չեմ ասում, ուսումնական զորամասերի քանակը կտրուկ կավելանան, եւ մենք ունենք այսօր զորամասեր, որտեղ սերժանտական դպրոցն է կայանում եւ հենց ներքևի օղակը իր պատրաստված, հա, դասակի հրամանատներից սկսած մենք կունենանք, կդրասնենք որակյալ կազմով, որը որ կբարձրացնի բանակի կառավարման հնարավորությունները բոլոր մակարդակներում։ Իսկ դրա համար մեզ աշխատանք է պահանջում, նվիրված, համբերատար, եւ ինչքան հնարավոր է այդ աշխատանքների հետ կապված որևէ կասկած պետքա որևէ մեկը ճանաչի, իսկ դրա համար ճանաչելու համար ինչ որ ձևով մեր հասարակությունը պետքա ավելի ներգրաված լինի այս process-ների մեջ, եւ մոբ ռեսուրսի պատրաստումը հենց այդ ներգրավվածության նաեւ խնդիրն է լուծում, եւ դա կլուծվի։ Ուրիշ բան, որ մեր ժողովրդին անդադ սնում են թերահավատությամբ իր ուժերի նկատմամբ եւ անդադ վախեր են սերմանում, իսկ վախերի մեջ մենք որևէ առաջընթաց չեն կարող ապահովել, որովհետեւ այդ վախերի նաեւ շրջանակում այնուամենայնիվ զինված ուժերը իրենց մարտական խնդիրներին միտված գործողություններում ցուցաբերում են նաեւ խիզախություններ, որը մենք տեսանք նաեւ տեղյուղի մատուցներում, վերջի գործողություններում իհարկե տվեցինք զոհեր, բայց հակառակորդին չհաջողվեց այն ինչ որ հաջողվել է դրանից առաջ տարբեր դիրքերում, հա, հարձակումների ընթացքում արձանագրի, թե կորուստների, թե դիրքային առավելությունները ավելի նյութական դարձնելու առումով, եւ բանակը ամեն անգամ մարտական գործողությունների մեջ մտնելով ավելի դառնում է մարտունակ, իհարկե որպեսի հակառակորդին հնարավոր չլինի ավելի մեծ հաջողությունների ասնի, վերջին հաշվով հակառակորդը ելնում է այն բանից, որ 44 օրյա պատերազմում իր արձանագրած հաջողությունները ինքը անդադ ուզում է զարգացնի, բայց ամեն անգամ արդեն ինքը հանդիպում է դիմադրության, եւ կգա մի պահ, որ այդ դիմադրությունը կլինի այնպիսին, որ ինքը կհանդիպի այնպիսի դիմադրության, որի չհաղթարելու արդյունքում իր նահանջը կդառնա անխուսափելի, եւ այստեղ արդեն վախենալ, որ ինքը ինչ որ դիրքեր վերցրել է եւ այդ դիրքերը ինքը ամուր պահելու է, չի կարելի համակերպվել այդ մտքի հետ, եւ վերջին հաշվով այն ինչ որ մերն է, մերն է, եւ դրա համար եմ ասում, այն արձանագրումները, որ Ադրբեջանը ճանաչի մեր սահմանը, մենք էլ կճանաչենք իրեն սահմանը, սահմանի ճանաչումը եւ սահմանի հետ կապված ճշգրտումները բերելու են նրան, որ այլևս նման խախտումներին մենք ավելի լիարժեք, մեծածավալ պատրաստված հարվածների հնարավորություն կունենք, իսկ դա նշանակում է, որ զինված ուժերը, դասեր քաղելով մեր անհաջողություններից, պատրաստվածության նոր փուլ պետք է մտնի, որի մեջ մենք բոլորս հսկայական անելինք ունենք եւ առաջին հերթին մեր երկրի ներսում, որտեղ երկրից դուրս գիտենք հակառակորդի ինչ ուզում, եւ դրա համար մենք վերակառուցում ենք բանակի կառավարման բոլոր հնարավորությունները։ Այ երկրի ներսում ով ինչ ուզում, այս վախերը տարածելով, որի անունը այսպես հիմա շատ է շրջանառվում 5-րդ շարաշյուն, Գուցե 6-րդ շարասյուն։ Այդ շարասյունները անընդհատ մենք առնչվում ենք, որովհետև ամեն օր, երբ որ մտնում ենք լրահոսը ուսումնասիրում ենք, տեսնում ենք, որ ինչ որ կենտրոններից շրջանառվում են ինչ որ թեզեր, որը որ հեչ միտված չի մեր ամենդանգային միջավայրը ամուր պահելուն։
Պարոն Քոչյան, շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։ Ես կցանկանայի, որ առաջիկայում ևս մի հնարավորություն ունենայինք ձեզ հետ հանդիպելու, այդ մասնարապես այդ հնարավոր լսումների մասին խոսելու համար։ Շնորհակալություն ձեզ, տեսություն և հաջողություն եմ մաղթում ձեզ։
Ես էլ եմ շնորհակալ, ձեզ նույնպես հաջողություն եմ մաղթում։
Այժմ Երևանյան ստուդիայում իմ հյուրն է Հայաստան խմբակցության պատգամավոր հայաբուխական դաշնակցության անդամ Արթուր Խաչատրյանը։ Սկսենք ընդդիմադիր պատգամավոր Թակուհի Թովմասյանի բողոքի ակցիայից։ Որքանով էր այն նպաստում Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորմանը, որի համար փաստորեն տիկին Թովմասյանը գրավեց ամբիոնը և խոստացավ ճիշտներ այնտեղից, ի՞նչ նպատակ էր հետապնդում այդ ակցիան։ Եթե ասենք անվտանգության աշխատողները չհեռացնեին նրան ամբիոնից, ի՞նչ էր լինել, պարոն Խաչատրյան, շնորհակալություն այս հրավերն ընդունելու համար, հիմա խնդրում եմ այդ հարցին պատասխանեք։
Դե գիտեք, եթե այդպես մոտենանք հարցին, Նիկոլ Փաշինյանի զեկությունն է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը չեն նպաստում, ավելին ասեմ, նրա հնչեցած թեզերը ընդհակառակը ոչ թե նպաստում են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը, այլ ընդհակառակը շատ ավելի վատացնում են մեր իրավիճակը։ Թակուհի Թովմասյանը, ինչքան ես հասկանում եմ, անհատական բողոքի ակցիա էր կազմակերպում, ինչ կլիներ, ես չգիտեմ, իշխանությունները չթողեցին, որ տեսնենք, թե ինչ կլիներ, բայց կարգավորումը պետք է այլ ճանապարհով գնար, այսինքն Թակուհի Թովմասյանը ասեց, ես չեմ իջնելու, ամբիոնի մոտից Ալեն Սիմոնյանը ասաց, որ հայտարարում եմ ընդմիջում, եւ ի դեպ մեր ֆրակցիայի այնտեղ մասնակիցները, ովքեր այդ պահին դահլիճում են, իրենք մոտեցան Ալեն Սիմոնյանին, ասացին, ճիշտ կլինի մի հատ ընդմիջում հայտարարես, հասկանանք ինչ է տեղի ունենում։ Ինքը հայտարարեց ընդմիջում, հետո անվտանգության ծառայողներին հրահանգեց մտնել դահլիճ եւ ուժով հեռացնել Թակուհի Թովմասյանին։ Ես կարծում եմ շատ ավելի խելամիտ կլիներ, որ հայտարարվեր ընդմիջում, մի հատ խոսվեր Թակուհի Թովմասյանի հետ, հասկանալ ինչ տեղի կունենա և հարցը լուծել չակերտավոր ասած խաղաղ ձևերով։ Բայց այս իշխանությունները, քանի որ իրենց հենարանը հիմա ոչ թե ժողովուրդն է, ինչի մասին իրենք սիրում են խոսել, այլ ոստիկանությունն է, որովհետև երբ Փաշինյանը գալիս է ազգային ժողով, երևի կտեսնեք, թե որքան ոստիկան է հավաքվում ազգային ժողովի մոտ, եթե Փաշինյանը ակետից բեկետն է գնում, տեսեք ինչքան ոստիկան է գալիս։ Քանի որ այս իշխանությունները հասկանում են, որ իրենց միակ հնարանը ոստիկանությունն է եւ անվտանգության ուժերը, նրանք դարձյալ որոշեցին անվտանգության ուժերը օգտագործեն այս առաջացած ինցիդենտը կարգավորելու համար։ Ես կարծում եմ, շատ ավելի խելամիտ կլիներ, շատ ավելի ճիշտ կլիներ, որ հայտարարվեր ընդմիջում, որ ի դեպ հայտարարվեց, բայց չպահվեց, այդ ընդմիջման ժամանակ խոսվեր, հասկացվեր, թե վերջիվերջո Թակուհի Թովմասյանն ինչ է ուզում։ Իրականում նիստը վարողը Ալեն Սիմոնյանը ինքը այդ միջադեպը ավելի ուրճացրեց, միջադեպը տարավ Բախման, որովհետև նկատեցիք, որ մյուս պատգամավորները միջամտեցին, երբ անվտանգության աշխատակիցները մտան և փորձեցին ուժ կիրառել։ Ասում եմ, խելամիտ քաղաքական գործիչը, խելամիտ նախագահողը դա կտաներ հարդ խաղաղ կարգավորման։
Լավ, հիմա դուք ասացիք, որ այս իշխանության հնարանը ոստիկանությունն է, որ ոչ թե ժողովուրդը, բայց իրենք ի վերջո ստացել են այդ ժողովրդի, այսինքն ընտրություններում քվեարկած մարդկանց մեծամասնությունը, այդպես չէ։
Տեսեք, սանից մոտ մի 10 տարի առաջ Ճապոնիայի վարչապետերից մեկը, սոցիալ-դեմոկրատ վարչապետը, սոցիալ-դեմոկրատները երկար ժամանակ ընդդիմություն էին, ինքը խոսք ընտրությունների ժամանակ իր հիմնական թեման Օկինավայից Ամերիկայի ռազմական բազայի հերացումն է եղել։ Մարդը այդ խոստումը տալով ընտրվեց վարչապետ, հետո իրավիճակը սրվեց, ինքը ասեց ամերիկյան զորքերը, Օկինավայում ամերիկայի ռազմաբազան, Ճապոնիայի անվտանգության համակարգի կարևոր բաղադրիչներից մեկն է, ժողովուրդ, ներողություն եմ խնդրում, ես չեմ կարող իմ խոստումը կատարել, ես հրաժարական եմ տալիս։ Ինչի այս օրինակը բերեցի։ Հա, կարդանք Նիկոլ Փաշինյանի կուսակցության, որովհետև հասկանում ենք, չէ՞ որ այդ կուսակցությունը մի մարդու շուրջ է։ Նախընտրական խոսումները, դա իդեպ այն էր, ինչը որ ես կարդացի իր ներկայությամբ։ Իրենք նախընտրական ծրագրում իրենց գրել էին Արցախի կարգավորում ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքի հիման վրա առանց սահմանափակումների։ Իրանք խոստացել էին Արցախի դեօկուպացիա, Հադրութի եւ Շուշի դեօկուպացիա։ Իրանք խոստացել էին խաղաղություն։ Իրենք այդ խոստումներով են եկել իշխանության։ Իրենք այդ խոստումները չեն կատարել։ Ես չեմ ասում, դիտմամբ չեն կատարել, բայց փաստը այն է, որ իրենք իրենց նախընտրական խոստումները չեն կատարել։ Ավելի ասեմ, կառավարության ծրագրում ներկայացրած իրանք չեն կատարել։ Այսինքն, որ ասում եք, լեգիտիմ են, որովհետև ժողովուրդը քվեարկել է, ժողովուրդը վերջը վերջը չի քվեարկել Փաշինյանի գեղեցիկ աչքերի համար, քվեարկել է, որպեսզի Փաշինյանը այդ քաղաքական ուժը կատարի իր նախընտրական խոստումը։ Ինքը չի կարողանում իր նախընտրական խոստումը կատարի, հետևաբար այդ պնդումները, որ ժողովուրդն իրան ընտրել, սին են։ Ընտրել են խոստումը կատարելու համար, որը ինքը չի կատարում։ Եվ չի ասում, գիտեք, այսօր չեմ կարողանում մյուս տարի կկատարեմ, որովհետև ծրագիրը 5 տարվա է։ Ասում է, որ ծրագիրը չի էլ կատարելու, հրաժարվում է ինքնորոշման իրավունքի առաջ մղումից, կարգավորումը ինքնորոշման իրավունքով տանելուց։ Ասում է խաղաղություն, տեսեք, մենք ունենք զոհեր, մենք ունենք ադրբեջանական օկուպացիոն ուժեր Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, եւ նույն ինքը Փաշինյանը խոստովանում է, որ ամեն վարքյան կարող է նոր պատերազմ բռնակվել։ Այնպես որ ես դա չէի ընդունի որպես աբսոլուտ, որպես բացարձակ փաստ, որ Փաշինյանը լեգիտիմ է։ Ոչ, նա լեգիտիմ չէ, որովհետև լեգիտիմ չէ այն պատճառով, որ չի կատարում եւ հրաժարվում է կատարել իր նախընտրական խոստումները եւ կառավարության ծրագրի խոստումները։
Անդրեյ Մուջան տեսակետն է, բայց իր ներկայացրած ծրագրում գլխավոր առանցքը խաղաղությունն էր,
որը չէ, ոչ
թե ասենք ազատ հարցերը, բայց
ով ասի
իրականում չգիտենք թե ինչպես կլինի Ղարաբաղի ինքնորոշման խնդիրը։
Ոչ մի հարց, պարոն Թամրազյան, որ թերթում է իրենց կառավարության իրենց նախընտրական ծրագիրը, առաջի էջերի վրա Ղարաբաղն է, դա մեկ, Ղարաբաղի լուծումից իրենք հրաժարվում են իր թե հայտարարությունները, ես իրեն բարոցիորեն հարցրեցի, ասեցի,
չեմ հասկանում ինչպես են հրաժարվում,
որովհետև իրենք ասում են, մենք Ղարաբաղի հարցը կարգավորելու ենք ինքնորոշման իրավունքի վրա առանց սահմանափակումների։ Այսօր իրենք ինքնորոշման իրավունքի վրա առանց սահմանափակումների թեզից հետ են կանչել, հետ են կանգնել, ինքնորոշման իրավունքը սխալ են մեկնաբանում։ Եվ ինչ են ասում, ասում են, եկեք առերեսվենք, որ այս խնդիրը, այս խաղը մենք կորցնենք դեռևս 19 թվականին։ Հետևաբար այսօր ես չեմ կարող լուծել Ղարաբաղի խնդիրը, չեմ կարող ապահովել Շուշիի եւ Հադրութի դեօկուպացիան։ Ինքը իդեպ ելույթի ժամանակ օգտագործեց մի արտահայտություն առանց բազմիմաստությունների եւ որոգայթների։ Ես իրեն խնդրեցի, այսինքն ոչ թե խնդրեցի, օգտվելով իմ իրավունքից հարց տվեցի, առանց բազմիմաստությունների եւ որոգայթների ասեք, որն է Արցախի կարգավորման ձեր տեսլականը, ձեր պատկերացումը։ Ինքը խոսեց ամեն ինչի մասին, բայց այդպես էլ չասեց, որն է իր պատկերացումը։ Ինքը չվերահաստատեց, որ մենք առաջնորդվելու ենք Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի վրա առանց որևէ սահմանափակումների Արցախի կարգախնդիրը լուծելու ուղղությամբ։ Մենք շարժվելու ենք Շուշի եւ Հադրութի դեօկուպացիայի ուղությամբ։ Դա ինչ է, եթե ոչ
պարոն Խաչատրյան, գներեք, ես էլ հարցնամ էլի, ինչպես է դուք պատկերացնում Շուշիի դեօկուպացիան։
Նայեք, հիմա իրենց կառավարության ծրագիրն է, իրենք են այդ խոստումը տվել։ Եթե անդրադառնամ ձեր հարցին, հասկացա։
Ինչ առաջարկում եք որպես ընդդիմություն, ինչպես եք դուք առաջարկում եք, ինչ անել, որպեսզի Շուշին դեպասնեն։
Տեսեք, ի տարբերություն իրանց, մենք դա շատ լավ հասկանում ենք եւ հետեւաբար ամբողջովարական տենց ինչ որ կոչեր չենք անում եւ չենք ասում, այս գալի 5 տարվա ընթացքում մենք Շուշին եւ Ադրուտը դեօկուպացնելու ենք։ Մենք հասկանում ենք, որ կա խնդիր, բայց ասում ենք, Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը պետք է լինի օրակարգային։ այսօր դու պետք է Ղարաբաղի հարցը չթողես որակարգից դուրս գա, որպեսզի վաղը հնարավորություն ունենաս դիվանագիտական ճանապարհով, բանակցությունների միջոցով հասնես Շուշիի Հադրութի դեօկուպացիայի, առնվազն Շուշիի Հադրութի, հասնես Արցախի կարգավիճակի շուրջ բովանդակային բանակցությունների վերսկսման։ Մենք գոնե դա ենք ասում։ Մենք ասում ենք, որ չպետք է հրաժարվես Ղարաբաղից, դանդով փորձ անելով իբրև թե պաշտպանել Հայաստանը, որովհետև Ադրբեջանի նպատակը միայն Արցախը չի, Ադրբեջանի նպատակը Հայաստանն է, որը Ալիևը չի էլ թաքցնում։ Իսկ իրենք, ովքեր խոսք տվեցին կարգավորում ինքնորոշման հիման վրա, Շուշի դեօկուպացիա, Հադրութի դեօկուպացիա, հիմա հետ են կանգնում։ Դուք ասում եք իրանք լեգիտիմ են, ես ասում եմ ոչ, իրանք լեգիտիմ չեն, լեգիտիմությունը խոստումը կատարելն է։ Եթե դու հրաժարվում ես քո խոստումից, դու դառնում ես ոչ թե լեգիտիմ, այլ ստախոս իշխանություն։
Հիմա ամեն ինչ անում է պեսի խաղաղությունը պահպանվի, երբ գլխավոր իր ամենահիմնական խոստումն է, հիմա գլխավոր խնդիրը իրանք
կարելի է։ Դուք ասում եք ամեն ինչ անում է, հա, ամեն ինչ անում է, բայց չի աջողվում։
Ես չեմ վիճում, ես ուզում եմ իմ տեսակետը պարզապես ներկայացնել, հետո դուք դա պատասխանեք։ Ես ուզում եմ ասել, որ նրանք իրենց գլխավոր խնդիրը, և այսօր հայաստանցիների մեծ մասը այդպես է կարծում, որ գլխավորը հիմա Հայաստանի անվտանգությունն է, առանց Հայաստանի անվտանգության ապահովման չի կարող լինել Արցախի անվտանգություն և Արցախի իրավունքների
համաձայն չեմ, դուք խնդրին սխալ ծայրից եք մտնում, առանց Արցախի չի կարող լինել Հայաստանի անվտանգություն, ոչ թե առանց Հայաստանի անվտանգություն չի կարող լինի Արցախ, այլ առանց Արցախի մենք կորցրեցինք մեր անվտանգությունը։ Թուրքերը հարձակվել են Հայաստանի վրա այն տարածքներով, որոնք Արցախն է, համեցեք։
Ես չեմ ասում առանց Արցախի կամ Արցախով, ասում եմ առանց Հայաստանի անվտանգության հնարավոր չէ ոչինչ անել, եթե Հայաստանը ապահովված չէ, պաշտպանված չէ, Հայաստանը անկարող է որևէ բան անել նաև Արցախի համար։
Համաձայն եք թե ոչ։ Ընդունում եմ, բայց կա նաև մյուս տեսակետը, որպեսզի Հայաստանը լինի պաշտպանված, Արցախը պիտի լինի պաշտպանված, Արցախը դա զրահաբաճկոն էր, որը իր վրա ընդունում էր թուրքերի հարձակումները։ Հիմա այս մարդիկ Արցախի մի մասը կորցրեցին, կորցրեցին, մյուսը, տեսեք, ես չեմ ասում դավաճը, պատերազմի արդյունքում։
Պատերազմը պարտվել ենք, որովհետև
դե պատերազմի արդյունքում, պարտության արդյունքում կորցրեցինք, հիմա էլ ասում ենք մյուսը կամավոր հրաժարվենք։
Պարտվեցինք, որովհետև չունեի քո ավանդական դաշնակիցը դավաճանեց քեզ, պաշտպանեց Ադրբեջանին։
Ով ասի, կարդացեք Նիկոլ Փաշինյանի, կարդացեք Նիկոլ Փաշինյանի…
Ես Նիկոլ Փաշինյանին չեմ կարդում, ես ինքս եմ ասում…
Երջանիկ մարդ եք, ես ստիպված եմ կարդալ, բայց օրինակ ակնհայտ է, որ պատերազմ մենք պարտվեցինք, որովհետև Թուրքիան միջամտեց, որովհետև Թուրքիա ադրբեջանական ռազմավարական հարաբերությունները…
Իսկ Ռուսաստանը չեք տեսնում այնտեղ…
Դե թողեք վերջացնեմ, որովհետև այն ժամանակ, երբ Հայաստանը թշնամանում էր մեր ռազմավարական դաշնակից հետ, առանց նոր դաշնակից ձեռք բերելու, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը իրենց հարաբերությունները սերտացնում էին։ Մի մոռացեք դա։ Մի մոռացեք Նիկոլ Փաշինյանի այդ առաջնա Ռուսաստանը պետք է հաշվի առնի, որ Հայաստանում իրավիճակ է փոխվել։ Հայաստանը իր քայլերը Ռուսաստանի հետ համաձայնեցնում էր, Ադրբեջանը եւ Թուրքիան համաձայնեցնում էին, որ Նիկոլ Փաշինյանը, ներողություն եմ խնդրում, սա էլ ասեմ, վերջացնեմ։ Մի բան էլ ասեմ, վերջացնեմ։ Երբ Հայաստանի իշխանությունները իրենց հեղինակությունը երկրում բարձրացնելու համար գրոհ էին կազմակերպում այդ այսպես կոչված անվաղ դիրքի վրա, հետո շոուի էին կազմակերպում Սարդարապատում, 70 հոգու մարտական խաչ էին տալիս, 70 հոգու ավելի շատ, քան նախորդ 25 տարվա ընթացքում Հայաստանը մեկի պարգևատրել է, համաձայնեցել էին Ռուսաստանի հետ, այսինքն համեմատել Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները Թուրքիա-Ադրբեջան հարաբերությունների հետ սկզբունքորեն սխալ էր։ Թուրք-Ադրբեջանը սերտացնում էր իր հարաբերությունները Թուրքիայի հետ, Փաշինյանը քանդում էր կապերը Ռուսաստանի հետ, այնպես որ ճիշտ չի այդ համեմատությունը։ Եվ մյուս խնդիրը, համեցեք։
Պարոն Խաչատյանին ցնարություն չեք տալիս ոչինչ ասեմ։ Եթե ուզում եք այդ շարունակեք, խնդրեմ։ 2011 թվականից
այո
Ադրբեջանը հսկայական քանակությամբ զենքեր ստանում Ռուսաստանից։ Եվ եթե դուք խոսում եք հայ-ռուսական հարաբերությունների ուրեմն փչացման կամ չվատարացման մասին, ապա դա ոչ թե այսօրվա պատմություն է, այլ տասնամյակի պատմություն ունի, ավելի քան մեկ տասնամյակի պատմություն ունի, եւ ինքը անձամբ նախագահ Սերժ Սարգսյանն էր դժգոհում, բողոքում բազմիցս, թե մամուլում և թե նույնիսկ արտասահմանյան թերթերում էր դառնում, և նույնիսկ Հայաստանում էր, Հայաստանում իր ասուլիսներից մեկի ժամանակ ասեց հայ զինվորը շատ վատ է զգում, և տեսնում է, որ իրեն կրակում են իր վրա ռուսական զենքով, դա ռուս լրագրողի հարցին էր պատասխանում։ Հիմա ամբողջ հարցը հետևյալն է, դուք ասում եք Ռուսաստանը, Հայաստանը Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը փչացրեց Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները, բայց այդ հարաբերությունները երբեք լավ չեն եղել արդեն, և այդ հարաբերությունների վատթարացումը սկսվեց հենց Վլադիմիր Պուտինի ժամանակ, և սերտացումը Ադրբեջանը ոչ միայն սերտացրեց Թուրքիայի հետ իր հարաբերությունները, այլև Թուրքիան սերտացրեց իր հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, Թուրքիան դարձավ Ռուսաստանի գլխավոր առևտրային գործընկերը, ռազմավարական նշանակություն ունեցող գործընկերը, և բնականաբար Սիրիայում ընթացող պատերազմում ռուս-թուրքական այդ բախումները կամ ասենք համագործակցությունը, երբեմն համագործակցություն էր, երբեմն հակամարտություն էր, ի վերջո հանգեցրեցին նրան, որ նաև ի վերջո Ռուսաստանը և Թուրքիան դարձան շատ սերտ դաշնակիցներ, և այստեղ է, որ ամեն ինչ թաքնված է հենց այնտեղ, և հիմա Ռուսաստանը միլիարդավոր դոլարների զենք վաճառեց Ադրբեջանին, այդպես չէ, այն դեպքում, երբ Հայաստանին տալիս էր ամենավատ զենքը։
Նախ Հայաստանին ամենավատ զենքը չէր տալիս մեկ, Հայաստանը միակ երկիրն է Ռուսաստանից զատ, որը ստացել է Իսկանդեր, դա մեկ, այնպես որ
Իսկանդեր, որը չէր կրակում,
որը Նիկոլ Փաշինյանը ասեց ինձ սխալ են զեկուցել, դա կեղծ պնդում է, դուք հենց հիմա կեղծ պնդում եք անում, Իսկանդերը կրակել է, Իսկանդերը կրակել է, կրկնում
եմ, հայկական պաշտպանությունը գտնվում էր ռուս-հայկական համատեղ հրամանատարության ներքո, առանց Ռուսաստանի համաձայնության ոչ մի Իսկանդեր չէր կարող օդ բարձրանալ, դա ակնհայտ է,
Իսկանդերը կրակել է,
որ օդը փակված էր, օրինակ, կամ բացված է,
երեղություն, եթե դուք խոսում եք Միացյալ Հակաօդային Պաշտպանության մասին, Միացյալ Հակաօդային Պաշտպանության աշխարհագրությունը ուրիշ է, դա մեկ, դա չի, ինքը չի փակում Ստեփանակերտը կամ Շուշին, երկրորդը Իսկանդերը կրակել է, մի ասեք Իսկանդերը չի կրակել, Փաշինյանը ինքը ասեց ինձ սխալ էին զեկուցել, այսինքն մի փորձեք ասել, այսինքն ավելի Փաշինյան լինել, երրորդը Ռուսաստանը Հայաստանին զենք էր վաճառում ներքին գներով, Ադրբեջանին վաճառում էր միջազգային գներով,
Ռուսաստանը մեզ տալիս էր զենք, որը հնացած էր, դա ակնհայտ է, բոլորն են ասում, որով է այդտեղ գաղտնիք չկա,
Ռուսաստանը էլի եմ ասում մեզ տվեց Իսկանդեր, Ռուսաստանը տալիս էր զենքը ներքին գներով, երկրորդը T-90 տանկ եք ասում, բայց մենք էլ ունեինք համակարգեր, որոնք ոչնչով չէին զիջում, երրորդը Ռուսաստանը տալիս էր այն, ինչ որ Իրանից ուզում էին, այսքան արդյոք Հայաստանը T-90 տանկ է խնդրել, Ռուսաստանն ասել է T-72-ից ավել ոչինչ չեմ տա, ես այդ տեղեկությունը չունեմ, ես ունեմ տեղեկություն, որ Հայաստանը եղել է միակ երկիրը, որը Ռուսաստանից ստացել է Իսկանդեր, որը կրակել է, հիմա հարաբերությունները ոչ, այսքան ինչ որ մի պահի սկսել էր տարամիտել, այո, բայց դա իհարկե անմիջապես կախված էր ռուս-թուրքական հարաբերություններից, բայց հիշենք ինչքան թշնամացան Ռուսաստանը և Թուրքիան, երբ Անկարայում սպանվեց Ռուսաստանի դեսպանը, Կարլովը, ինչքան թշնամացան, երբ սահմանի վրա ռուսները ներողություն, թուրքերը խփեցին ռուսական օդանավը, այնպես որ նենց չի եղել, որ իրանք միշտ հարաբերությունները սերտ են եղել, երկրորդը չեն բացառում, որ ինչ-որ մի պահ սարել են հարաբերությունները, բայց այնքան վատ, ինչքան եղել են Փաշինյանի օրոք, երբեք չեն եղել, ինչ ճիշտ հասկացեք, լավ, ինքը կարող է կուրսը փոխել, ասել Ռուսաստանից հրաժարվում եմ, գնում եմ դեպի Ամերիկա, Ամերիկայի հետ հարաբերությունները ոչնչով ավելի լավ չէին այն ժամանակ եւ ոչնչով ավելի լավ չեն այսօր։ Վկան մարտի 3-ին ամերիկյան 3 նախարարությունների հայտարարությունները, վկան ամերիկյան աջակցությունը Հայաստանին, որի ծավալները չեն աճում, վկան ամերիկայի ծավալները արտաքին աջակցության Ադրբեջանին, Իրանի հետ մեր հարաբերությունները վատացան, Եվրամիության հետ մեր հարաբերությունները չլավացան։ Այսքան
Պաշինյան Իրանի հետ չեն վատացել, հակառակը խորացել են։
Ահա, դուք իրանցիների հետ խոսել եք, իրանք ասում են, այո, լավ է։ Ես Թեհրանում եմ եւ Նիկոլ դուք այսօրվա մասին եք խոսում։ Ես Թեհրանում եմ, երբ Նիկոլ Փաշինյանը Սյունիքի մարզպետ նշանակեց Հունան Պողոսյանին, նախկին փոխոստիկանապետին, երբ իրեն հարցրեցին
այսօրվա մասին, պարոն Խաչատրյան,
պատերազմական վիճակի մասին եմ խոսում։ Ինքը ասեց, ես նշանակում եմ ոստիկան, որպիսի Սյունիքին կանխի նարկոտրաֆիկը։ Ինչ է կարծում, Իրանը դրանից երջանիկ էր, որ ասում եք Իրանի հետ չեն փչացել։ Հիմա իհարկե իրանք փորձում են Իրան, Հնդկաստան, Հայաստան երյակ դաշինք ընկել, դա ես ողջունում եմ, բայց ես խոսում եմ նախապատերազմական հարաբերությունների մասին։ Ինչու դա չէր կարելի անել 18 թվին, 19 թվին, 20 թվին։ 20 թվի մասին ենք խոսում, եթե վիճակը այդքան ծանր էր, ինչպես դուք եք ներկայացնում, ինչու էր Դավիթ Տոնոյանը ասում նոր պատերազմ նոր տարածքների համար։ Չէր հասկանում, որ նոր պատերազմ է սադրում։ Պաշինյանի կառավարության մեկ այլ բարձրաստիճան,
ես ձեզ հետ չեմ, ես իշխանություն չեմ, որ դուք ինձ հետ վիճում եք, ես պարզապես ուզում եմ ձեզ մի քանի հարց ուղղել եւ դուք այդ հարցերին պատասխանեք։ Ես ուզում եմ ասել, որ դուք ընդհանրապես ընդդիմությունը չի տեսնում, անտեսում են ռուսական գործոնը, այն գործոնը, որը ամենևին այսօր չի նպաստում Հայաստանի անվտանգությանը։ Այդ հարցերը դուք ընդհանրապես անտեսում եք, չեք ուզում խոսել այդ մասին։ Ես չգիտեմ, թե ինչով դա կարելի է բացատրել, բայց միթե դուք չեք տեսնում, օրինակ, որ ռուս խաղապահների լռության պայմաններում, այսինքն ռուս խաղապահները հենց թույլ էին տվել, որպեսզի ադրբեջանցիները, ասենք, դիրքեր գրավեն Լեռնային Ղարաբաղում, ռուսական հենց սահմանապահների թողտվությամբ նույն բանը տեղի ունեցավ նաև Հայաստանում։ Այդ բանը դուք չեք տեսնում եւ չեք արձանագրում, չեք ասում։
Ոչ, մենք նայեք,
չէ,
ես ձեր հետ էլի համաձայն չեմ։ Օրինակ, երբ մենք առաջարկեցինք հայտարարությունի պատասխան Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի, մենք էլ ենք գրել, որ մենք ռուսներից ակնկալում ենք ավելի ակտիվ գործողություններ։ Մեր խմբակցության պատգամավորներից մեկն էր ասել, այո, հենց դեկտեմբերի առաջին օրերին պետքա ռուսները բուլդոզերով այդ թուրքերին քշեին, թափեին ձորը։ Ասել ենք դա, բայց մենք ռոմանտիկ չենք, մենք հասկանում ենք, որ եթե այսօր ռուսները գնան, վաղը Ղարաբաղ կմտնեն թուրքերը։ Ավելին ասեմ, եթե ռուսները նոյեմբերի 9-ին չմտնեն Ստեփանակերտ, հասկանում եք, չէ՞ որ նոյեմբերի 10-ի առավոտյան այնտեղ կլինեին թուրքական զորքերը, թուրք-ադրբեջանական զորքերը։ Այսինքն իրականությունը պետք է հաշվի նստենք։ Լսեք, դուք ասում եք ռուսները,
պարոն Խաչատրյան, եւ նաեւ մեկ հարց էլ, դա էլ մեկնաբան է, խնդրում եմ, որ այսօր շրջափակումը Լեռնային Ղարաբաղի իրականացվում է Ադրբեջանի կողմից, սակայն այնտեղ մենք տեսնում ենք նաեւ ռուս խաղապահներին, որոնք ոչ միայն ոչինչ չեն անում, այլ նաեւ ինչ որ իմաստով նպաստում են, որպեսզի այդ շրջափակումը չճեղքվի։ Այդպես կարելի ասել, չէ՞։ Օրինակ, ինչու դուք չեք քննադատում Ռուսաստանի դերը Ղարաբաղի շրջափակման
հարցում։ Իրականության հետ իրականությունը ճիշտ չեք ներկայացնում, որովհետև այն ապրանքները, որոնք անցնում են Հայաստանից Ադրբեջան, ասում են ռուսական էսկորտով, կոնվոյով, եթե ռուսները չուղեկցեին Հայաստանից ոչ մի բան, Ղարաբաղ չէր գնա։ Ես ձեզ էլի եմ ասում, այո, մենք ունենք վերապահումներ, ունենք լուրջ դժգոհություններ, բայց եթե վաղը ռուսները դուրս գան, ով է գալու այնտեղ կանգնի։ Հայաստանը կարող է պաշտպանի, ասում եք,
միջազգային խաղապահները։
Լսեք, միջազգային խաղապահներից մի հատ երկիր ասեք, որ համաձայնվելա զորք ուղարկի։ Մի հատ երկիր ասեք։ Հիմա եթե ուրիշ
բան ասեք, ասեմ, ասել Շվեդիա, Ֆինլանդիա,
ամենտեղ ներկայացեք։ Ուրեմն եթե գալ եմ ձեզ ասում, Շվեդիա, Ֆինլանդիայի մասին, սկանդինավյան պետությունների մասին խոսել էր Թրամփը։ շվեդներն էլ, սկանդինավներն էլ ասում են ինձ հարց։
Դրա համար հատուկ գործում էր, հատուկ կառույց էր գործում, պարոն Խաչատրյան։ Ուրեմն,
եթե դուք հատուկ կառույցի մասին եք խոսում,
իսկ ինձ հարակից հենց գործում էր այդպեսի մի կառույց, որը պետք է զբաղվեր խաղապահ ուժերի տեղակայման հարցերով։
Ես
հիմա նաև դա չի գործում։
Ուրեմն, այդ կառույցը ստեղծվել է 94-ի Բուդապեշտի որոշումով, 96-ին է ստեղծել, կոչվում է պլանավորման բարձր խումբ, տեղակայված է եղել Վիեննայում, իրենք նախատեսած են եղել 500-ից 1500 զինվոր, որևէ երկիր, Ռուսաստանից և Թուրքիայից բացի, հրապարակավ չի հայտարարել, որ պատրաստ է զինվոր տրամադրի, որևէ երկիր չի հատարել դրա մասին։
Իրականության չի համապատասխանում դրա
ասացը։ Ուրեմն, եթե չի համապատասխանում,
իրականացում է ոչ թե այդպես, որ երկրները հայտարարում են, որ մենք այ պատրաստ ենք գալ։ Նա պարզապես ԵԱԿ-ի շրջանակներում այդ խումբը ստեղծում է երկրների ռոտացիոն կարգով, կարող է այս ամիս մի երկիր է, ասենք 5 ամիս հետո մի ուրիշ երկիր է,
դա կարող է։ Ես ձեզ ասեմ, եթե հայտարարել են, հղում արեք որևէ փաստաթղթի վրա, որովհետև
չեն հայտարել, որովհետև խաղապահների տեղակայման հնարավորությունը չի ստեղծվել, չի եղել դա։
Հա, Ռուսաստանը,
եւ եթե տերազմի շնորհիվ Ռուսաստանը կարողացավ իր զորքերը ի վերջո խաղապահների տեսքով տեղակայել Ադրբեջանի կազմում, Ադրբեջանի տարածքում, նրանք այդպես են
ասում։ Իսկ ո՞նց դարավ Ադրբեջանը, Շուշին դարավ Ադրբեջանի տարածք։
Իրենք կանգնել են նաև Ադրբեջանի տարածքում, չէ՞, Ադրբեջան Ղարաբաղից անջատող այդ տարածքում, այդպես չի։
Բայց մի ասեք, տեղ Ադրբեջանի տարածքում են տեղակայել, որովհետև տեղակայել են Արցախի տարածքում։
Պաներ կան այսօր Ադրբեջանը, այսօր Ռուսաստանը ըստ էության կարողացավ իր զորքերը տեղակայել Ղարաբաղում եւ այդպիսով վերահսկողություն սահմանել նաև Ադրբեջանի վրա, ինչ որ իմաստով
այդ ասում, ճիշտ եք ասում, բայց որ ասում եք այլ երկրներ, որևէ այլ երկիր չի համաձայնվել, դա մեկ, երկրորդը ավելի նոր բան ասեմ, հիշում եք Փաշինյանը հայտարարեց, ասեց Սոտ խոզնավար հատվածում Ռուսաստանը կարող է տեղակայվել Արցախում, Սոտ խոզնավար հատվածում թող այլ երկրներ գան եւ իրենց եվրոպան խաղապար տեղակայեն, 21 թվին դա եղել մայիս ամսին, որևէ այլ պետություն դրական չի արձագանքել, առավելագույնը որ արվել է ԵՄ-ը դիտորդական առաքելությունն է, որին երբ
հարցրեց Եվրամիությունը, իր շատ հեշտ հանգիստ կարողացավ իր դիտորդներին տեղակայել այնտեղ, ամիսով էլ չի բացառում, որ խաղապահներին կարող է տեղակայել։
Այ երբ Եվրամիությունն ասի ես պատրաստ եմ խաղապահ տեղակայել, այ երբ Եվրամիությունն ասի ես պատրաստ եմ ուժ կիրառել եւ այդ ադրբեջանցի հետ մի քանի թափթփուկին հեռացնեմ ճանապարից, եւ ես պատրաստ եմ ուժ կիրառել Ադրբեջանի հարցակումը կանխելու համար, կհավաքվենք, կհանդիպենք այս ստուդիայում եւ դարձյալ կխոսենք։ Այս պայդությամբ ես փաստեր եմ ասում։
Խաչատրյան, լավ, ես այդպես էլ չստացվեց իմ հարցերը, չկարողացա ես ձեզ ուղղել, բայց մեր ժամանակն է սպառվում է, այնուհանդերձ ես ակնկալիքներ կամ, որ ի վերջո հայ հաղորդական դաշնակցությունը իր տեսակետները պետք է հայտնի ռուս խաղապահների գործողությունների վերաբերյալ եւ ընդհանրապես Ռուսաստանի դերի վերաբերյալ, չկա նման բան, չենք լսում
մենք դաշնակցությունը։ Ես գիտեմ ակնկալիքները ով ունի, դաշնակցությունը հայտարարել է, որ մեր
ունեմ, օրինակ ես սպասում եմ, որ դաշնակցությունը կքննադատի Ռուսաստանին, որ
ես էլ ձեզ սպասում եմ հետեւյալը։ Դաշնակցությունը պատասխանատու քաղաքական ուժ է եւ դաշնակցությունը շատ լավ հասկանում է, որ այս պայդրությամբ բոլոր թերություններով, բոլոր չբավարարված ակնկալիքներով հանդերձ միակ ուժը, որը կարողանում է ապահովել Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը, ռուս խաղապաներն են։
Պարոն Խաչատրյան, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել եւ չեմ կարող այլևս շարունակել, ժամանակ չունենք։ Սպասում ձեզ։
Հաջողություն ձեզ։
Ավարտեցինք կիրակնավերուցականը, ձեզ հետ Հրանտ Համրազյանն էր, ստեսություն և խաղաղություն։ Շնորհակալ Խաչատրյան, ծեսուն ձեզ։ Ավարտեցին կիրակնավերուցականը, ձեզ հետ հրաշք Համրազյանն էր, ծեսուն և խաղաղություն։